Saga 51. Ketill hefur verið að leita að nýjum MP3 spilara. Hann búinn að leita í mörgum búðum á svæðinu þar sem hann býr. Samt hefur honum ekki tekist að finna neitt sem hann hefur haft efni á. Svo Ketill ákvað að leita á netinu í staðinn. Jafnvel þótt hann treysti eiginlega ekki því að versla á netinu, vonaði hann að vörur á netinu yrðu ódýrari. Eftir að leita og skrolla í nokkra klukkutíma, fann Ketill MP3 spilara sem honum líkaði við. Hann var á umþabil hálfvirði hinna, svo hann keypti hann. Hann vonar að hann eigi eftir að endast lengi. Ketill segir frá. Krakkarnir mínir hafa verið að leita að nýjum MP3 spilara. Þau eru búin að leita í mörgum búðum á svæðinu sem við búum á. En engu að síður hefur þeim ekki tekist að finna neitt sem þau hafa efni á. Þau ákvaðu að leita á netinu í staðinn. Jafnvel þótt ég treysti eiginlega ekki því að versla á netinu, var ég að vona að netverslaninnar yrðu ódýrari. Eftir að leita og skrolla í nokkra klukkutíma, fundu þau MP3 spilara sem þeim líkaði við. Hann á umþabil hálfvirði hinna, svo þau keyptu hann. Ég vona að hann eigi eftir að endast lengi. Spurningar. Ketill hefur verið að leita að nýjum MP3 spilara. Að hverju hefur Ketill verið að leita? Ketill hefur verið að leita að nýjum MP3 spilara. Hann búinn að leita í mörgum búðum á svæðinu þar sem hann býr. Hvar hefur hann leitað? Hann búinn að leita í mörgum búðum á svæðinu þar sem hann býr. Engu að síður, þá hefur honum ekki tekist að finna neitt sem hann hefur efni á. Hefur honum tekist að finna einhvern sem hann hefur efni á? Nei, honum hefur ekki tekist að finna neitt sem hann hefur efni á. Ketill búinn að ákveða að leita á netinu í staðinn. Hvar hefur Ketill ákveða að leita í staðinn? Ketill búinn að ákveða að leita á netinu í staðinn. Jafnvel þótt þau treysti eiginlega ekki netverslun, vona þau að netverslaninnar verði ódýrari. Treysta þau netverslun? Nei, þau treysta eiginlega ekki netverslun. Eftir að leita og skrolla á netinu í nokkra klukkutíma, fundu þau MP3 spilara sem þeim líkaði við. Hve lengi voru þau að leita og skrolla á netinu? Nokkra klukkutíma. Þau fundu MP3 spilara sem þeim líkaði við eftir að leita og skrolla á netinu í nokkra klukkutíma. Hann á umþabil hálfvirði hinna, svo þau keyptu hann. Af hverju keyptu þau hann? Af því hann á umþabil hálfvirði hinna. Þau vona að hann muni ekki brotna auðveldlega og eigi eftir að endast lengi. Hvað vona þau að muni ekki gerast? Þau vona að hann muni ekki brotna auðveldlega og eigi eftir að endast lengi.